Arratsaldeon eta ongi etorriak beste aste arte batez, ni naiz naizena saiora. Hemen, txantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun eta librean, kontrolak pixkanaka hartzen diodan erritmoa eta goxotasuna. Hemen nauzue Jon Agirrezuts esatari eta kontroletan eta ongi etorriak etorri izan zaitezte. Aurreko astean San Sebastian eguna zela eta San Sebastian bezpera zela eta kale egin genuen ni naiz naizen zuen programa irratsaio gogokoena hemen Txantxakun irratian, baino bueltan gera. Autoterapia musikal eklektiko eta heterodoxo honetara. Eta ohikoa izaten den moduan, ni naiz naizena irratsaio honetan, saio gai bat jartzen dugu, eta gai horren inguruan abesti desberdinak modu eklektiko batean ere uztartzen dugu gaia. Eta gaurkoan, gai agian, ezagut, kurioso bat, edo urte asteko erabat bat datorrena egoerarekin hain zuzen ere. Eta hurrengo ordu edo ordu terdian zehar, jungo gea gai hori uztartzen, abesti desberdinak jartzen eta, bueno, pixkat, burutazioak izaten ni naiz naizena saio heterodoxo eta eklektiko honetan. Eta betiko legez, saioari izenburua ematen dion abesti batekin irekiko dugu gaurkoan, hemen atzetik Cigarettes After Sex taldea, edo bueno, bakarlaria, ez? El Pason jaioa, Dream Pop, ez? Jorratzen duen talde bat, benetan bikainak bere azken diska, hemen azpitik entzuten dezuten abestia, saioari izena ematen diona, Apocalypse izena dauka, eta hau da gaurko irratsaioan uztartuko deguna, ez? Apokalipsia. Badirudi, ez? 2021 urte honetan hasi degun moduan hasita, nahiko egoera susmagarriak edo arraroak bizitzen ari garela eta batek baino gehiago pentsatzen duena munduaren bukaera eta kinuak, ez, datoztela alde desberdinetatik eta apokalipsia antzeko bat bizitzen ari garela eta gaur hori, apokalipsiaz hitz egingo dugu eta apokalipsiaz hitz egin ez gain hitz egingo dugu modu desberdinez eta agian batek pentsatuko luke gai hau uztartzeko kanta, ez, kaineroak entzun daitezke, baino gaur jungo gea Cigarettes After Sexen eskutik hasita modu desberdinak apokalipsiari buelta emateko entzunaz. Hemen daukazute balada goxoa. Your lips, my lips, apocalypse. Your lips, my lips, apocalypse. Go and sneak us through the river's flood is rising up on your knees. Oh, please. Come on, haunt me, I know you want me. Bai, apokalipsia hemen dream pop doinu goxoekin batera, eta apokalipsiarekin batera bakizue agian ba, San Juanen evangelio ura apokalipsia eriburuz itzeiten duena, badakizute zeinek ekartzen zuen apokalipsia? Ba, hemen The Clashek esaten zuen bezala, Four Horsemen, lau, apokalipsiaren lau zaldunak, eta The Clashekin goaz zorein. They were given all the foods of vanity and all the empty promises of immortality. They live in the dust, screaming insanity. War horsemen. One was over the edge, one was over the cliff, one was licking and dry with a bloody great flip. They picked up a hiker. You're not searching, are you now? Not looking anyhow. You're never gonna ride a lonely mile. I'll put yourself up on the trial. Oh, you fool me, oh, you love me so bad. And I agree that it does seem sad. And that's the price that you gotta pay. For lazing all around all day. Oh, and they're coming right. Hortxe genituen Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon eta Tom Hiddon, The Clash beraien London Calling diska mitikoan barneratzen zuten apokalipsiaren lauz aldunei zuzendutako abestia. Egia izaten badegu, ez da zuzenki lauzaldunei hauei buruz hitz egiten, eta benetazko abesti bat apokalipsiaren lauzaldunei zuzendutakoa badakizu zein den. Bai, hemen ditugu Metallica beraien lehenengo diska Kill 'Em All diskatik The Four Horsemen. Barkatuko diazute lizentziatxo hau, esan nere, bueno, asmoa ezen metalera gehiegi jotzea, eta gaur hautatu dudan abesti sorta honetan metal pixkat badago, naiz eta gaia metal talde asko edo talde gogorrek gehiago jorratu duten, ez? Baino erronka banekan laun batek esan zidan, jo, eske apokalipsiari buruz hitz egiteko doinu gogorrak, ez? Eta ni, bueno, venga. Challenge accepted, eta guazen beste modu batetako abestiak ere jartzea, ni naiz naizena saio honetan. Eta bai, apokalipsiaren lauzaldunak, ez dakit etorriko diren edo ez, baino badirudi 2021eko lehen hilabete zoro honetan eta azkeneko hilabetetan edo ia urtean, ez? Pasa izan ditugun komeri guztiak pasata, badirudi badatorrela, ez? Munduaren bukaera, ez? Eta gaurkoa baitera apokalipsia izatea, eta hori honen inguruan ere pixka eta usnarketa txikitxo bat ere egin nahiko nuke. Eta agian mundua bukatzen bada, guazen, ez? Bizitzaz gozatzea gelditzen zaiguna, lehengoan lagun batek esatzen. Ez dakit zenbat gelditzen zaigun bizitzaz, baina guazen gutxienez bizitzaz gozatzea. Eta horatzen naiz, bere garaian, 2000 efektua erien inguruan ale bat atera zuen el juebesek, eta gai hau edo programa hau, irratsai hau, pentsatzen nahi nintzela, gogoratzen nintzen bertan agertzen zen esaldi batez, esaten zuen a follar que el mundo se va a acabar. Guazen gozatzea bizitzaz, eta mundua bugatzen bada urrengo taldeak ere zioen mundua. That's great, it starts with an earthquake. Mundua bukatuko zela edo bukatzen ari zela, eta beraiek ondo sentitzen zirela horren inguruan. Beraz, rem dituzue, it's the end of the world as we know it. Cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam button, that, right?
as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
Ba, bai, Remek esaten zuen bezala, munduaren bukaera da, edo ezagutzen genuen munduaren bukaera da, eta ongi sentitzen gara, edo egia da, egoera latzak bizi izaten ari garela, eta bai, batez ere, azkeneko hilabetean, baino apokalipsia baldin badator, prest izan behar gara garai ilun hauei aurre egiteko. Eta horren inguruan badakite asko nere talde kutxunen tarikoat, ez duen pentsatzen gaur Turbonegro jartzea, baino nere lagun harrik bueno, eskatu dit, eta berari ere zuzenduta ba, gaiarekin erabat datorren abesti edo diska bat. Are you ready for the void? Do you wanna lose your mind? Are you ready for some darkness? Turbonegroren Apocalypse Dudes diskatik ateratako kanta bikaina duzu orain. Agian harrik ez zuen abestia hau espero, eta agian Age of Pamparius, baino nola Age of Pamparius pentsatuta dauka dan beste saio batetarako, ba, Are You Ready for Some Darkness jarri dut, baita ere, ba hori, iluntasuna baldin badakar aro berri honek, apokalipsian barneratuta baldin badaude, ba zein eta Turbonegrok esaten duen moduan, ba, iluntasunari preste egoteko eta iluntasunaz ere gozatzeko egin batean. Eta kontuak kontu, ba, apokalipsia zitzeiten ari ginela edo ari nintzela, o pentsatzen ari nintzela, ba, klaro, zergatik, ez? esango dizute, bueno, ez hain kristautasuna ez da gerian jarriko, ez da gutxiago ere, baino bai, ba, txantxak egon dira, ez, memeak eta, bueno, biziz ditugun gauzak, eta batez ere koronavirusaren olatua ez datorren edo barneratuta gauden hirugarren olatu horretan. Eta olatu ez hitz egiten ari baldin bagera, ba badago abeslari oso ospetsu bat asko dakiena olatu ez.
En sus manos la tomó, la llevó a su oído para oír el mar.
Badakizu te zein den hau, ez? Rocío Jurado, badakizue guk hemen ni naiz naizena eklektikotasuna asko jorratzen degula, eta como una ola aparte badauka abesti hau.
Cuando se duerma el sol y la primera ola.
La primera ola izan genuen.
La segunda
COVIDaren bigarren olatu ere kriston kolpea. Eta hortxe gaude, hor surfeatzen hirugarren olatu hau, baino honekin nahiko ez du Rocío Jurado eta hor jarraitzen du, ez?
Jugaran contigo salpicando ta ilusión. La séptima.
Zazpi olatuta guzti, ez dakit zazpi olatu, COVIDaren zazpi olatu izango ditugun, eta zazpi olatu horiek Rocío Juradoren indarra izango duten, baino usteet irurekin nahiko izango degula, ez? Eta, claro, ba, iru olatu horiek tan gaudela, irugarren olatu horretan gaudela murgilduta, ba, txisteak ere hasi ziren, ze arraroa da benetan, eh? Bizitzen ari garen garaiak, 2021 honetan, ez? Urte berri honetan zarraz asko duena, lagun batek esan zidan bezala. Eta agian, hirugarren olatu hau baino, ba, tsunami batean gaude, eta horretarako baita ere, ba, Manic Street Preachersek abesti bat zuen tsunamiei buruz. Denaen ez nahiko nuke tsunami hau eta, bueno, agrigan, agian txantxa moduan ere hartzea jendeak, ba, bizidegun egoera lazgarri hau, ez? Ez nahiko nuke mezu hori. Ez da ere zabaltzea, baina, bueno, pixkat baikortasunez eta humore honez ere hartu beharko genituzke gauzak eta badakit, ba, jende asko, momentuetan asko sufritzen ari dela, eta, bueno, baita ere, beraientzat nere elkartasunik beroena eta animo. Baino bai egia da hirugarren olatu honetaz gain beste ba episodio nahiko arraroak bizi izan ditugula urtarril honetan, eta besteak beste ba Kapitolioari atake hori, ez? Nola izan zen horren erakutsia edo horren zabaldua, ez? Ba Trumpen jarraitzaileek nola horren erres Kapitolioa, Estatu Batuetako Kapitolioa hartu zuten, eta assault attack hori bezala bat batez hitz egiteko zein baino hobeto Michael Schenkerren eskutik hitz egiteko. Ba bai, hor genituen Trumpen jarraitzaile fascista horiek Kapitolioa eta Estatu Batuetako demokrazia hori suposatutako demokrazia horri ere aurre eginez, eta 1982an Michael Schenkerrek besteak beste UFO eta Scorpionseko gitarra joleak bere hirugarren diskan bakarlari proiektu horretan irekitzen zuen eta izenburua ematen zion Assault Attack duzu hau. Ba hor, bai, ez dakit kapitolearen asaltoa zitzeiten, baino bai asaltatak horretan, ba, norait irudikatu nahi genuen estatu batuetan bizi izan ziren egoera tamalgarri hoiek, eta askok, ez horri egon ziren esanak, ez, ba, estatu batuek beste herrialde batetan olako egoera bat ikusiko balute, ziur egongo ziren lain baditzen, ba, herrialde hori, ez? Eta nolako kontraesanak, ba, nola uzten diegu estatu batuei, olako egoera bat baimentzen diegu, eta beste herrialdetan, ba, demokraziaren edo bereien irudikapen, demokrazien irudikapen horren inguruan, nola uzten diegun, ba, ez? Bereak egiten. He's watching me, getting me through hard times. I feel it once again. It's overwhelming me. The spirit's like the wind. The angel guiding me. Oh, I know. Oh, I know. He's watching me. Bueno, era askok galdetzen ariko zeate, zertara dator Haize Derzen Watching Over Me. Alde batetik, asko gustatu izan zaidan taldea eta bestia izan delako. Haize Derzek Grezian grabatutako zuzeneko hirukoitzau, milaka aldiz entzun dut, baino oso erlazio zuzena duka Kapitolioaren ba, egoera horrekin edo atake horrekin. Besteak beste, ba, badakizute zein zegon eta zein kartzelaratu duten, zein musikari kartzelaratu duten. Ba bai, tamalez John Schaffer gitarra jole trebeaz gain, ba, badirudi baita ere Trumpen jarraitzaile eta fasista bikaina ere dela, eta hor zegoen Kapitolioa indarrean hartzen, eta horregatik, ba, bueno, ba, estraditutu dute Floridatik, eta auzi baten itxoiten, auzi baten itxoiten, eta bueno, ba, hainbat krimen edo egotzi dizkiote, guztira sei uste direla, eta hor zegon, ba, uste harrapatu duten musikari bakarra Kapitoliora asaltoa egiten, tamalez hor ikusten dira, ez, nolakoa den jendea, denaen, ba, hor izango dugu bere garaian izandako abesti zoragarria hau ere. Watching Over Me, bai, ez dakit hor dabil norbait guri begira, gure gainetik espiritu bat, edo zeo zer, energia benetan arraroa, energia arraroa baita ere, ba, gure ingurumenean, ba, jasan izan ditugu baita ere oso episodio arraroak, ez? Horren beste elurte, horren beste egoera, eta zein izan da, ba, egoera klimatiko honen nolabaiteko aintzindaria, ez? Aintzindaria baino edo sustatzaile nagusitariko bat, ba, hain zuzen ere Filomena. Eta Filomenari dedikatutako abestiak izan dira, historian zehar eta rockaren historian zehar, tentatuta egon naiz Thin Lizzyren oso abesti polit bat, baino zinlitzia jarri nuen bere garaian, eta gaurkoan The Decemberist taldea bereien What a Terrible World, What a Beautiful World, oso, oso ondo datorkiona apokalipsia eta egoera honen gaiarekin, mundu terrible batean bizi gera, baino baita ere mundu polit eta gozagarri batean ere, eta hemen ditugu Portlandeko talde bikain hau baita ere doinu zaldatzen eta pixkat zoriontasuna ere transmititzen zuei. All I wanted in the world was just to live to see a naked girl. But I found I quickly bored. I wanted more. I wanted more. So I'll be your candle, and I'll be your statuette, and I'll be your lashing loop of a leather, and off eta Filomenarekin esan bezala, ba zer etorri zen? Ba elurra, Kriston elurteak. Eta askok ezaguna izango dezuten abesti hau elurraz ari da, Red Hot Chili Peppers Stadium Arcadium diskatik Snow Hey Ho duzue. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say. To the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. Where all my tracks will be concealed, and there's no Hortxe genituen Red Hot Chili Peppers elurra zitzeiten. Eta ahi esan, ba, elurte hauek, azkeneko hilabeten izan ditugun elurteek, kriston postalak edo irudiak eman dizkigute, bai Euskal Herrian eta bai Estatu Mailan. Nik gutxienez asko gozatu dut elurra hau, mendira jun, hor arantzazutik gora Butraitzen, Aizkorriko zerran eta bar, ba, bueno, ba, elurra belaunetaraino, mendian, goxo-goxo, eta disfrutatzen elurraz, baino, oietaz gain, ba, batez ere, goraipatzeke dago, ba, Madrilen, ez, izan ditugun, ez, ni, ba, gizute, Madrilen 18 urte pasata gero, ba, horri, egon dia, ez, elurraren asuntoakin, eta kriston postalak, ez, ikusi izan ditugu, eta kriston egoerak, eta hain zuzen ere, ba, apokalipsi honen inguruan, ba, Madriek ere bizi izan ditu momentu bereziak, ez? Elurraz gain, ba, horri biltzen ziren, ez? Ikusi genuen Gran Biatik ere jendea eskiatzen, baita ere M30 ere kolapsatuta edo jendea horri biltzen kotxerik gabe. Oso egoera kuriosoak bizi izan dira Madrialdean elurra geroztik. Eta elurraz gain, Madriek ere izan ditu, ba, ezakit, beste motako irudiak, ez? Horri ikuste genuen albistegietan, nola baita ere, meteoritoak eta guzti ikusi izan direla Madril aldetik, eta falta zitzaiguna. Kapitoliora asaltoa, hirugarren olatua, kriston elurteak Filomenarekin, eta horrez gain, meteoritoak. Zorionez, Madri aldetik ikusi ziren meteoritoiek edo meteorito ura ez zuen lurra kolpatu, baino bai da seinale, ez? Bizi izan geran apokalipsian tzeko onena, eta horregatik gaurkora, gaurko irratsaiora, Echo and the Bunnymen Meteorites abestia ekarri nahi izan dugu. Choking the fire in me. Will I be found by someone close to me? Last last soldiers on the march, leaving the trenches now. Promised you meet your eyes would fall in your eyes. The comets would treat you right. Earth, worth being born to see. Life take its toll. Cursed by mortality. Life's like a soldier on the march, leading the trenches now. Take me now. Take me now. Take me now. Ba bai, gauza raroak pasatzen ari dira Madril aldetik, eta gauza hauek apokalipsia ezagit dakartzaten, baino badirudite Alex de la Iglesiaren pelikula baten antzekoak. Eta gaurkora ba, ezin genuen puntuak batzen badituzu, ez? Agian norbaite pentsatu lezake apokalipsia egoera, ez? Elurra, meteoritoak, hirugarren olatua, guzti hori, eta Madrid daukan zentraltasun hori egoera hoien inguruan, baita ere antikristo desberdinak ero itzen gogu horretaz. Madrid dituen antikristo desberdinak, ba... Cerreta, el día de la bestia go. El día de la bestiaren gidoia dirudi honek. Zelako oraitzapenak dakarzkidan abesti honek, ez bakarrik filmeagatik, baizik eta Defcon 2ek eman dizkidan momentu politoien gatik ere. Bai, el día de la bestia Defcon 2en eskutik, eta hor antikristoaren etorrera ba nolabait komentatzen zuen, ez? Eta antikristoa ba baldin badator apokalipsi honekin, zer eta ezin dugu ba bueno, modu desberdinetan, ez? Izan dira musikaldetik etorrera hori buruz hitz egiten dutenak, eta gaurkoan agian norbete pentsatu lezake ni ezagututa Slayer bezalako talde bat ekarriko nukela, baino ez, beste modu batetako abestitxoat dakarkizuet antikristoa zitzeiteko.
Muy pronto aparecerá aquel de quien habla Pablo, que al mundo gobernará, vendrá a engañar a la gente por obra de Satanás.
Bau Oscar Ovidio, abeslari kristaua bezala dena, korrido hau el antikristo erekin, ba, bueno, ba, gaurkoan ekarri da.
Días que esperaban, ya regresó otra vez. Con una marca en la lado pronto empezará a girar. Es un dólar europeo marcado con su inicial. Respaldado por el diablo, al mundo le hará creer que el Mesías que esperaban ya regresó otra vez. Con una marca en la frente donde lleva su inicial, un día marcará a la gente este gobierno.
Ba, hortxe, antikristoarekin batera, ba, ezakit iritsikoen antikristoa, edo gure tartean daugagun antikristoa dagoenekoz, Oskar Ovidiok zioen bezala, baino, bai, garai arraroak, benetan bizi ditugunak, eta txantxa asko izan dira sare sozialetan, elurte ez gain, hirugarren olatu edo tsunamia ez gain, Filomena, meteoritoak eta bar, ba agian falta zaigun ba baita ere zombiak izango diela, freezer eta holakoak. Eta horretarako gaurkoan baita ere ba zombien apokalipsiari ere goraipamena egiteko. Alemania aldetik, 80garren hamarkadan sortutako Tankard, trash metal alemanaren aintzindarietako bat, Zombie Attack abestiarekin. Ba, oraindik biziraun badezute 2021 ko urtarrila honetan izan ditugun gaitz guztietaz, bai errealak eta baita imaginarioetaz gain, biziraun badezute zombien atake honi ere, ba hortxe ere ba baziren egutegi batean agertzen ziren besteak beste jasan ditzazkegun oraindik gaitzetatik ba, sumendi bat ere gertatu daiteke, adibidez.
Under the island, middle of the mountain, there is a big bad booming system. Blowing speakers, woofers and tweeters, amplifiers, melted wires. The party's exploded, chorus corroded, underground, the Puget Sound.
Hemen ditu The Presidents of the United States Volcano abestiarekin. Bai, komeria asko izan ditugu hilabete honetan, eta hoietaz gain, ba, lau zalduneak izan ditugu gaurko Nina izna izena irratsaioan, baita ere apokalipsiaren lau zaldunez gain, olatu ez egon gera, hirugarren olatu honetaz, COVIDaren pandemiaren hirugarren olatu honetaz, eta nola kolpatu gaituen ere mintzu izan gea, olatuaz gain tsunamiez, Kapitolioaren atakeaz, Filomenak eta elurraz, meteoritoak, antikristoaz, zombiak, eta zer falta zaigu ja borobiltzeko urtea hasiera zoro eta apokaliptiko hau. Ba, ezin den moduan falta... Bai, Godzilla! Ba, mentxe daukagu Godzilla monstru erraldoi hori bere agin, ahotik sua dariola. Oh, Baur genituen Blue Oyster Cult, 70garren hamarkadako hard rock talde bikaina, eta gian ba, beraien riff esanguratsu edo ezagunetariko bat, eta baita ere nere ustez, nere iritzi apalez, ba, rock and rollak edo hard rockak eman duen riffik onenetarikoa. Abesti bikaina baita ere nere beste talde oso kutxun batek Fu Manchu Stoner Rock taldeak ere bertsionatu zuena bere garaian. Eta ba, apokalipsiari zuzendutako saio honetan ba, izan ditugu hainbat komeri, hainbat monstro, hainbat egoera, baino bukaerara iritsi garenez, ez diogu ba, bukaera txar bat edo ezkor bat eman nahi gaurko ni naiz naizena saio honi. Eta horregatik, egin genuen bezala, 2020ari dedikatu genion programa hartan, etorkizunari eta datozen hilabetei baikortasunez eta pixkat itxaropenez begiratu nahi diogu eta gaurko programari agurra ere eman. Eta horretarako ba, emakume beltz zoragarri bat ekarriko dugu gaurko programa borobiltzeko. Big Mama Thornton, Moody Watersekin batera, Kriston Bluesa egiten, Everything Gonna Be Alright esanez, eta hauxe da nik ere opa dizuedana datorren edo gauden urte honetan eta datorren hilabeteetarako. Dena ondo jundadila, gaurkoan ditugun arazoak alde batera uxatu, eta zoriontsuak izan zaitezteen 2021 honetan. Beraz, besterik gabe nere agurrik beroena jaso ezazue, eta esaten dudan moduan, aurrera bolie eta gora guta-gutarrak, urrengo aste arter arte! Tonight.